Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. U Bosni i Hercegovini 140 novih slučajeva zaraze koronavirusom preminule 23 osobe. U BiH je danas kroz COVAX sistem stiglo još 40.000 doza AstraZeneca vakcina. No ova zemlja još uvijek nije počela sa masovnom vakcinacijom, a kako se građani snalaze za vakcine, poslušajte u nastavku. Govore Amra, Hasna i Ljubko.
Sam vakcinisana, išla sam za Beograd. Pa evo čekamo drugu ovu. Odlično, sve super bilo. Organizacija na nivou, malo put ovo, malo teže, ali sve super. Čekajući ovdje, kad bi dočekala?
Ja sam inače otud, ali ne. Ovdje ću sačekat, to je to.
Ja se već vakcinisao, ali čekajući ovdje nikad. Već u Srbiji se vakcinisao.
Pa nećemo, već u Srbiju, sačekat ćemo u BH da se vakcinišemo.
Broj zaraženih opada i u drugim državama. U Srbiji preko 700 novih slučajeva zaraze koronavirusom preminulo 17 osoba. 5 preminulih i 84 nova slučaja u Crnoj Gori. U Hrvatskoj preko 900 novih slučajeva umrla 41 osoba. Zaključak samita Brdo Brioni na Brdu kod Kranja 17. maja u Sloveniji trebalo bi da bude deklaracija kojom se Briselu šalje jasna poruka da bi države Zapadnog Balkana trebale zajedno da uđu u Europsku uniju, jer je to najbolje rješenje za njih i EU, izjavio je u Beogradu predsjednik Slovenije Borut Pahor. Izrael pojačao napade na Gazu dok palestinski militanti nastavljaju da ispaljuju rakete prema Izraelu u napadima koji traju već 5 dana. Ruski predsjednik Vladimir Putin naglasio je potrebu za strogim poštovanjem sporazuma o prekidu vatre između Armenije i Azerbejdžana uslijed nove eskalacije napetosti između dvije susjedne države nakon prošlo jesenje konflikta zbog odcijepljene regije na Gorno Karabah. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Tokom današnjeg napada na tunele ispod Gaze poginulo 13 osoba.
Puno je granatiranja i sva djeca se plaše. Čak i mi odrasli koji smo u ratu od našeg djetinjstva i mi se plašimo i ne možemo više podnijeti.
Kako je tekla kampanja za lokalne izbore u Hrvatskoj? Zadnji dan kampanje za Radio Slobodna Evropa komentariše novinarka Večernjeg lista Iva Boba-Valičić.
U odnosu na ranije izborne cikluse ipak primjećujemo određeni pomak. Znači u nekim sredinama ipak se govorilo više nego ranije o temama koje bi trebale biti okosnice kampanje za lokalne izbore. To su teme koje određuju svakodnevni život u našim gradovima i općinama.
Tokom prošle godine Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je 7 optužnica, od kojih je 5 iz ustupljenih predmeta iz BiH. Iz Fonda za humanitarno pravo kažu da se podizanje ovako malog broja optužnica može smatrati neefikasnim radom. Iva Žanić iz Fonda.
Odnosno da postoje zamjenici tužioca koji tokom cijele godine svog rada nemaju nijednu podignutu optužnicu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izrael je danas napao Gazu artiljerijskom vatrom kao i zračnim napadima, pri čemu je 13 osoba poginulo, uključujući 3 djece, saopštili su lokalni zdravstveni zvaničnici. Izraelska vojska ciljala je tunele palestinskih militanata kako bi pokušali zaustaviti raketne napade na izraelske gradove. Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova saopštila je da postoje izvještaj o 200 uništenih ili teško oštećenih stambenih jedinica, kao i da se stotine ljudi sklonilo u škole u sjevernoj Gazi. Izrael kaže da poduzima sve napore kako bi sačuvali živote civila, uključujući i upozorenja prije napada. Vojska Izraela je također na Twitteru ranije objavila da su pogodili 150 ciljeva i oštetili brojne kilometre mreže tunela ispod Gaze. Tokom četvrtka navečer i jutros ispaljeno je još 220 projektila iz pojasa Gaze. Od kada su u ponedjeljak krenuli napadi u Gazi, ubijene su 122 osobe, uključujući 31 dijete, 20 žena, a 900 osoba je ranjeno, rekli su palestinski zdravstveni zvaničnici.
Puno je granatiranja, istva djeca se plaše. Čak i mi odrasli koji smo u ratu od našeg djetinjstva i mi se plašimo i ne možemo više podnijeti.
Broj preminulih u Izraelu stoji na 8. Od toga jedan vojnik koji je patrolirao na granici sa Gazom, 6 izraelskih civila i jedan radnik iz Indije. Ovo su najteže borbe na ovom području od 2014. godine. Sukob je počeo u ponedjeljak nakon što je Hamas ispalio rakete prema Jeruzalemu i Tel Avivu u znak odmazde zbog sukoba izraelske policije sa Palestincima u blizini džamije Al-Aqsa. Eskalacija sukoba počela je protestima ispred džamije Al-Aqsa u srcu starog grada u Jeruzalemu tokom obilježavanja Dana Jeruzalema. A sukobi su uslijedili nakon više sedmica napetosti u istočnom Jeruzalemu zbog sada odgođenog sudskog ročišta o deložaciji nekoliko palestinskih porodica iz njihovih domova. U izjavi objavljenoj u petak rano ujutro, izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da će se izraelska vojna operacija protiv palestinskih militanata u Gazi nastaviti koliko god bude potrebno i da će Hamas platiti visoku cijenu.
Stanovnici Izraela, imamo posla sa kampanjom na dva fronta. Prvi front je Gaza. Rekao sam da ćemo od Hamasa i drugih terorističkih organizacija izvući veoma visoku cijenu. To i radimo i nastavit ćemo velikom snagom. Poslednja reč nije izgovorena i ova operacija će se nastaviti koliko god je potrebno kako bi se uspostavio mir i sigurnost za državu Izrael.
Rekao je izraelski premijer i dodao da su drugi front izraelski gradovi te da neće tolerisati anarhiju. Vojni glasnogovornik Hamasa odgovorio je da je grupa spremna da nauči izraelsku vojsku surovim lekcijama ukoliko odluči da krene sa kopnenim upadom. Od početka sukoba Izrael je napao stotine ciljeva u Gazi, a militanti iz Gaze ispalili su skoro 2000 raketa na Izrael, dovodeći i do zastoja života u južnom dijelu zemlje. Mnogi svjetski lideri osudili su nasilje i pozvali na uzdržavanje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Stručnjak za političku sigurnost Ramadan Čehaja i profesor međunarodnog prava Afrim Hoti ocjenjuju da NATO i UN još uvijek neće povući svoje misije sa Kosova, iako je takvu mogućnost najavio sam predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uz navode da ima saznanja da bi jedna od velikih sila uskoro mogla da zatraži povlačenje snaga KFOR-a i UNMIK-a. Više znam, Sandra Cvetković.
Severnoatlantski savez i Ujedinjene nacije u ovom trenutku neće povući svoje misije sa Kosova, ocenjuje stručnjak za bezbednost Ramadan Čehaja i dodaje da su izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na tu temu zapravo politički potez kako bi se diskreditovale i oslabile kosovske bezbedonosne snage. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 13. maja izjavio kako će jedna od velikih sila uskoro krenuti u zvanično traženje povlačenja snaga KFOR-a i UNMIK-a sa Kosova. Slušamo Ramadana Čehaju, stručnjaka za bezbednost sa Kosova.
Sada kada Vučić bude se sastao sa Stoltenbergom i da zatraže da i dalje ostane ovdje KFOR, a da se utiče da FSK ne bude neka vojska, kako je i napisano, da treba da se pretvori u vojsku.
Skupština Kosova je 2018. godine usvojila zakonske promjene za transformaciju mandata kosovskih bezbedonosnih snaga u oružane. Predviđeno je da transformacija traje 10 godina kako bi ove snage postale vojska. Stručnjak za bezbednost Čehaja dodaje da će svakako doći dan kada će NATO povući vojsku za Kosova, ali napominje da je pre toga neophodno da Kosovo i Srbija to dogovore u okviru normalizacije odnosa dve strane. Međunarodne mirovne snage pod vodstvom NATO saveza, odnosno KFOR, na Kosovu su raspoređene u junu 1999. godine nakon povlačenja srpskih snaga sa Kosova u cilju stvaranja bezbednog okruženja. A UNMIK ili privremena civilna administracija misije Ujedinjenih nacija na Kosovu je uspostavljena 2000. godine nakon vazdušnih napada NATO-a na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Obe misije su raspoređene na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti 1244. Upravo na to ukazuje profesor međunarodnog prava i stručnjak za međunarodne odnose Afrim Hoti i poručuje da je uloga delovanja NATO i UN misija na Kosovu privremenog karaktera. Profesor Hoti smatra da će KFOR i UNMIK misije otići sa Kosova kada zvanična Priština postane članica NATO-a, odnosno kada dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama.
Sjedinjene američke države su probali, tako i Velika Britanija, da što prije završi misije UN-a u Kosovu, pošto sada imamo već nove situacije, pa zbog toga što politički proces još nije closed. Mislim što to je za moment nije moguće.
Iz vlade Kosova niko nije komentarisao saznanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će jedna od velikih sila uskoro krenuti u zvanično traženje povlačenje snaga KFOR-a i UNMIK-a sa Kosova. A iz NATO-a je za Radio Slobodna Evropa rečeno da sve odluke, uključujući i one o KFOR-u, se donose uz konsenzus svih 30 država članica NATO-a. A portparolka UNMIK-a Sanam Dolašahi je za Radio Slobodna Evropa izjavila da je za izmene i dopune mandata privremene civilne administracije misije Ujedinjenih nacija na Kosovu neophodna odluka Saveta bezbednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Danas je posljednji dan kampanje za lokalne izbore u Hrvatskoj, čiji će se prvi krug održati u nedjelju 16. maja. U ponoć nastupa izborna šutnja, a u nedjelju ujutro birači kreću u akciju. Bira se izvršna i predstavnička vlast u 555 gradova i općina i 20 županija. Pripremio Enis Zebić.
Preko 38 tisuća kandidata prijavilo se na ovim lokalnim izborima za funkciju u predstavničkim tijelima i izvršnoj vlasti u 555 gradova i općina u Hrvatskoj i 20 županija. Kako je danas posljednji dan kampanje, to je prilika da se rekapitulira sa čime su stranke izišle pred birače. U kampanji je bilo dosta općenitih mjesta i bezidejnosti, što je posljedica kadrovske devastiranosti velikih stranaka, komentira u izjavi za naš program novinarka zagrebačkog Večernjeg lista Iva Boban-Valičić.
Oni su se u mnogim sredinama morali osloniti na kraju na kandidate koji objektivno nemaju što pokazati. Ali u odnosu na ranije izborne cikluse ipak primjećujemo određeni pomak. Znači u nekim sredinama ipak se govorilo više nego ranije o temama koje bi trebale biti okosnice kampanje za lokalne izbore. To su teme koje određuju svakodnevni život u našim gradovima i općinama. I u globalu vidi se nešto više komunalnih, manje općenito svjetonazorskih rasprava i to je pozitivno.
Ipak posljednjih dana kampanje počela je u prvi plan izbijati ideologija, naročito na desnom spektru nastupima Domovinskog pokreta Miroslava Škore.
Gdje zapravo Domovinski pokret nastoji ušićariti neke izborne bodove tako što će prokazivati HDZ kao prikrivenu ljevicu. Vidimo da je jučer bio prisiljen na to odgovarati Plenković, koji onda poručuje da je HDZ ostao na Tuđmanovim zasadima, na Tuđmanovim principima. Što će o tome misliti birači desnice i desnog centra, vidjet ćemo za dva dana. Evo.
Gdje će se voditi najžešće bitke, zanimalo nas je. I kakva je perspektiva potencijalno najvećeg pomaka na ovim izborima, mogućeg izbora kandidata lijevo-zelene platforme Možemo Tomislava Tomaševića za gradonačelnika Zagreba. Za naš program govori urednica u Novom listu Tihana Tomičić.
Pa sigurno će biti zanimljivi i Zagreb, i Split i Rijeka. Osijek više manje vidimo da otprilike HDZ dosta premoćno vodi, tu ne bi trebalo biti puno iznenađenja. I u Zagrebu naravno vodi Tomašević sa velikom prednošću i favorit je, međutim bit će zanimljivo u Zagrebu vidjeti tko će s njim biti u drugom krugu. Dakle, možda kampanja skrene u potpuno drugom smjeru, također svjetonazorski obojenom ako uđe Škoro ili netko, dakle, sa tog desnog pola.
HDZ-u je važno da sačuva vlast u Splitu i da vrati dvije županije koje vode njihovi bivši članovi koji su se odmetnuli, Darko Milinović u Lici i Ivan Penava u Vukovarsko-srijemskoj županiji, koji nastupa samostalno protiv HDZ-a sa potporom Škorinog Domovinskog pokreta, pobraja Iva Boban-Valečić.
Što se tiče SDP-a, očito u gradu Zagrebu oni nisu uspjeli doprijeti do birača sa tom idejom da će se očistiti od bilo kakvih kombinacija sa starim gradskim strukturama. Osim toga, u međuvremenu tu je narasla platforma Možemo i zato će stranci biti od životne važnosti na ovim izborima grad Rijeka. Oni zapravo moraju obraniti grad Rijeku, što za sad izgleda da imaju dobru šansu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji je tokom prošle godine nastavljen negativan trend dugog trajanja postupaka za ratne zločine i podizanja malog broja optužnica, ocijenila je u novom izvještaju o suđenjima za ratne zločine nevladina organizacija Fond za humanitarno pravo. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Optužnice su, kako se navodi u izveštaju, uglavnom rezultat ustupanja predmeta iz Bosne i Hercegovine, a ne istrage tužilaštva u Srbiji. Tokom prošle godine tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je 7 optužnica, od kojih je 5 iz ustupljenih predmeta iz BiH. Imajući u vidu da tužilaštvo ima tužioca i 9 zamenika, podizanje samo 2 optužnice tokom čitave godine, koje su rezultat vlastite istrage, može se smatrati veoma neefikasnim radom, piše u izveštaju FHP-a.
Odnosno da postoje zamenici tužioca koji tokom cijele godine svog rada nemaju ni jednu podignutu optužnicu.
Rekla Ivana Žanić iz fonda. U dokumentu se navodi da tužilaštvo za ratne zločine Srbije ne želi samostalno da pokrene postupke protiv visoko rangiranih pripadnika nekadašnje vojske. U prilog ovoj tvrdnji fond navodi da je ta organizacija od 2016. podnela 2 krivične prijave protiv bivšeg komandanta u Jugoslovenskoj narodnoj armiji Dušana Lončara zbog ratnih zločina u selima Lovas i Bogdanovci u Hrvatskoj 1991. ali da ni po jednoj tužilaštvu nije postupalo. Fond je u martu 2018. podnio krivičnu prijavu i protiv Svetozara Andrića, bivšeg komandanta Brigade Vojske Republike Srpske, zbog sumnje da je izvršio ratne zločine u BiH.
Međutim, do danas mi nemamo informacije da li se protiv njih vodi istraga i u kojoj je uopšte fazi ta krivična prijava.
Fond je ocenio da je neprimereno dugo trajanje postupaka u složenim predmetima nastavljeno i u 2020. Kao najistaknutiji primer nerazumno i neosnovano dugog trajanja, fond navodi predmet Ovčara kod Vukovara u Hrvatskoj, u kojem je postupak pravosnažno okončan 14 godina od podizanja prve optužnice. Slična situacija je u predmetu Lovas, u kojem je optužnica podignuta 2007. a koji je pravosnažno okončan tek u novembru 2020. kao i u predmetu Ćuška, u kojem je optužnica podignuta 2010. a koji je sada u fazi glavnog pretresa u ponovljenom postupku i čije se pravosnažno okončanje ni ne nazire, navodi se u izveštaju. Ivana Žanić je kao problem navela i to što nema optužnica za zločine koji su počinjeni tokom sukoba na Kosovu. Tužilaštvo za ratne zločine je poslednju optužnicu za zločin koji je počinjen na Kosovu podiglo 2014. rekla je ona.
Nakon toga bile su optužnice za zločin u selu Ljubenić i za Ćušku, međutim ti postupci su spojeni sa predmetom Ćuška koji traje već duži niz godina, tako da optužnice pojedinačne za nove zločine na Kosovu nema već 7 godina.
Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo Kosovo, koji je učestvovao na prezentaciji izveštaja, rekao je da je na Kosovu slična situacija i da su tokom prošle godine podignute samo 2 optužnice i donete 2 prvostepene presude, a da se trenutno vodi 8 predmeta za ratne zločine.
U toku ovog 20-godišnjog perioda je bilo ukupno oko 116 optuženih za ratne zločine, ali do sada sa pravosnažnim presudama, osuđujućim presudama, je osuđeno samo 41 lice, među kojima je 35 Albanaca, 5 Srba i 1 Rom.
U izveštaju Fonda za humanitarno pravo navodi se i da je tokom 2020. u Srbiji nastavljen trend promovisanja osuđenih ratnih zločinaca u javnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uvrštavanje prijedloga zakona o odlaganju plaćanja kreditnih obaveza na pola godine na dnevni red tekuće sjednice parlamenta Crne Gore izazvalo je oštro reagovanje finansijskih institucija. Iz udruženja banaka traže povlačenje jer bi, kako kažu, eventualno usvajanje predloženog zakona ugrozilo finansijski sistem Crne Gore. Iz opozicione SDP, koja je podnijela prijedlog zakona, poručuju da bi bilo fair da teret krize izazvane pandemijom bude podijeljen. Iz Podgorice, Aneta Durović.
Jovan iz Bara već 25 godina radi u turizmu. Kako kaže, redovna i dobra plata ulila mu je sigurnost kada je trebalo da podigne kredit za renoviranje kuće. Međutim, prošla godina, koja je zatvorila granice za goste koji su bili redovni u hotelu u kojem radi, dovela je u pitanje egzistenciju njegove porodice jer mu je zbog lošeg poslovanja plata prepolovljena.
Rata kredita mi je 350 eura, a plata sada iznosi nepunih 600 eura. Odgađanje rate kredita bilo bi mi značajno, jer očekujem da će ova sezona biti uspješnija, a samim tim i moja zarada veća. U međuvremenu i cijene svega su povećane, tako da trenutna primanja pokrivaju isključivo troškove za osnovne životne namirnice za moju četvoročlanu porodicu.
Kaže Jovan Zara sve je u pisanoj izjavi. A naš drugi sagovornik, Mitar iz Podgorice, vlasnik agencije za izdavanje automobila, krajem 2019. godine podigao je kredit u visini od 50.000 eura kako bi kupio 4 nova vozila.
U to vrijeme sam izuzetno dobro poslovao, a sve projekcije su govorile da će 2020. godina biti bolja. Nažalost, nekoliko mjeseci kasnije sve je stalo, a prema trenutnoj potražnji ova godina neće biti kao one ranije uspješne. Odlaganje rate kredita pred početak ljetnje sezone omogućio bi mi povratak u normalu, ali samo ako za taj period pauziranja banke ne bi obračunale dodatnu kamatu koju bi kasnije naplatile.
Njihove želje mogle bi da budu ostvarene ukoliko skupštinska većina usvoji predlog zakona o odlaganju plaćanja kreditnih obaveza na pola godine. Prema predlogu tog pravnog akta u tom periodu ne bi se obračunavala ni kamata. Zakon je predložila opoziciona Socijaldemokratska partija, a podržale su i druge opozicione stranke kao i vladajući SNP. Nadzor nad primjenom ovog zakona sprovodila bi Centralna banka Crne Gore. Iz te monetarne institucije za Radio Slobodna Evropa kažu da bi usvajanje ovog zakona narušio stabilnost finansijskog sistema u Crnoj Gori jer potencijalno ugrožava bankarski sistem i sposobnost banaka da učestvuju u ekonomskom oporavku. S druge strane, u Socijaldemokratskoj partiji socijalista, koja je predložila odgađanje plaćanja rate kredita, poručuju da teret dugotrajne krize ne smiju da snose samo građani i da je više od 10.000 malih i srednjih kompanija pogođeno COVID krizom, dok je bez posla za 14 mjeseci ostalo 22.000 sugrađana. Generalni sekretar Udruženja banaka Crne Gore, Bratislav Pejaković, iznenađen je ovim predlogom. Kaže, posljedice na financijski sistem Crne Gore bile bi nesagledive.
Teorijski gledano, 600 miliona eura bi bilo uskraćene banke za vraćanje u bankarske kanale, što bi značilo za toliko manje sredstava za plasiranje privredi, stanovništvu, za investicije, za potrošnju. A kad nemate investicije i potrošnje, onda nemate ni punjenje budžeta.
Iako razumije one kojima bi značila primjena ove mjere, ne zna koja bi svrha bila ovakvog zakona.
I ne bih volio ni da dođem u poziciju da moramo da gledamo šta se desilo.
A kako bi onda to na građane uticalo?
Vrlo loše, zato što ne bi mogli doći do kredita. Jer banke bi se morale postaviti prema novoj poziciji. Nemate prihoda, nemate sredstava koje vam se vraćaju u sistem.
Pejaković problematizuje i to što se za ovakav predlog zakona, za koji kaže da nije čuo nigdje u svijetu da je predložena kamoli usvojen, nije konsultovao niko od međunarodnih institucija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Uz Neum kao jedinu bosansko-hercegovačku, primorsku i prošle godine iznimno poželjnu destinaciju, na domaćem je tržištu prošlog ljeta posebno bio popularan nacionalni park Una, a područje Bihaća među najtraženijim. Predili uz Unu će po svemu sudeći i ove godine biti hit destinacija domaćim turistima, a polako se vraćaju i gosti iz inostranstva. Slušamo Azru Bajrić.
Štrbačkim bukom, najvećim vodopadom u Nacionalnom parku Una, oduševljeni su svi posjetioci i u vrijeme pandemije ovo je hit destinacija. Samo prošle godine posjetilo je 51.000 uglavnom domaćih turista. Ovogodišnja predsezona ohrabruje.
Moje ime je Jelena, dolazim iz Beograda i da, prvi put sam ovde i mnogo mi se sviđa. Priroda je impozantna i okruženje je predivno i baš sam oduševljena.
Polako se vraćaju i gosti iz inostranstva. Saif Al-Farsi stigao iz Omana. Moja porodica je bila ovdje 2 sedmice. Uživamo u vremenu. Prije 3 dana smo bili u Mostaru, zatim smo iz Mostara otišli u Sarajevo na 1 noć, potom smo došli u Bihać na 2 noći i sada idemo nazad u Sarajevo. Povratku turista iz arapskih zemalja i većem dolasku domaćih posebno se veseli lokalno stanovništvo koje je svoju šansu vidjelo u turizmu. Zarina Hajrlahović, obrt pčelica.
Zainteresirana su za mnoge stvari, od kulturoloških domaćih proizvoda, kao na primjer naš med ili domaće mlijeko i to, i za mnoge ponude koje imamo u nacionalnom parku, to je rafting i pješačenje, biciklizam i tako. Prošla godina svi znamo kako je bilo, ali hvala Bogu prevazišlo se, što kaže, preživjeli smo pa možemo dalje u nove pobjede. Od ove godine očekujemo bar 10 ili 15, možemo reći 20% da bude bolja od prethodne.
Stoga ovaj obrt priprema novu ponudu, proizvodnju domaćih sokova, a na jačanju turističke ponude za BH tržište intenzivno rade i upravi parka. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Zbog toga smo i formirali posebne pakete, porodične pakete za ulaz u Nacionalni park Una, koja je vezana za predsezonu i podsezonu. I naravno ostali smo, bez obzira na unapređenje infrastrukture, ostavili smo iste nivo cijena ulaznica u početilačke zone, što mislim da će izuzetno biti zanimljivo za BH građane, da dođu u ovaj dio Bosne i Hercegovine i da otkriju još uvijek za mnoge ovaj neotkriveni svijet ljepotice Une, svijet unski smaragd, da je u stvari ovdje ima za svako po nešto.
Bihać je prošle godine postao hit destinacija kao rezultat pomno osmišljenih projekata i ciljanih promocija. Zahvaljujući turističkim vaučarima, samo u julu i augustu zabilježeno je više od 2000 noćenja, no efekti su daleko veći. Armin Amičić, direktor turističke zajednice Bihaća.
Ljudi su dolazi i bez subvencioniranih putovanja u cijelu Bihaću 1, 2 ili više dana. Ono što je najvažnije da je reklama i ljudi koji su bili tu bila izuzetno dobra, tako da vjerujem da će dosta tih gostiju od prošle godine uz nove goste doći i ove sezone.
Turistička zajednica razvija infrastrukturu za aktivni turizam, ali i uređuje stari grad Sokolac, gdje će se postaviti srednjovjekovna bina.
Mi ćemo binu otvoriti i cijeli srednjovjekovni grad na korištenje udruženjima, poduzetnicima, firmama, gradskim ustanovama, javnim preduzećima i nadamo se da ćemo dio Bihaćkog ljeta u suradnji s kulturnim centrom ove godine preseliti i na taj srednjovjekovni grad.
U Nacionalnom parku Una dugoročno planiraju izgradnju žičare koja bi povezala Kulen Vakuf i stari grad Ostrovicu. Svakodnevno se radi na jačanju ponude koja uključuje rafting, ribolov, biciklizam. Jednostavniji dolazak posjetilaca i novi pristup obilasku zaštićenog područja bit će omogućen milijonskom investicijom izgradnjom puta u Nacionalnom parku Una. Amarildo Mulić, direktor preduzeća.
Možemo u stvari stvoriti uvjete da u pravom smislu riječi Nacionalni park Una, odnosno Unsko-sanski kanton, bude Unska kontinentalna rivijera koju mi promoviramo kao viziju razvojnu, a to je Unaland, zemlja vodenih čarolija.
Rezultati protekle sezone i planovi za ovu bili bi bolji i ambiciozniji da zbog pandemije nije otkazana prošlogodišnja Una regata, a upitna je i ovogodišnja. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Pred kraj emisije još jednom podsjećam na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini 140 novih slučajeva zaraze koronavirusom preminule 23 osobe. U BiH je danas kroz COVAX sistem stiglo još 40.000 doza AstraZeneca vakcina. U Srbiji preko 700 novih slučajeva zaraze koronavirusom preminulo 17 osoba. 5 preminulih i 84 nova slučaja u Crnoj Gori. U Hrvatskoj preko 900 novih slučajeva umrla 41 osoba. Zaključak samita Brdo Brioni na Brdu kod Kranja 17. maja u Sloveniji trebalo bi da bude deklaracija kojom se Briselu šalje jasna poruka da bi države Zapadnog Balkana trebale zajedno da uđu u Evropsku uniju, jer je to najbolje rješenje za njih i EU, izjavio je u Beogradu predsjednik Slovenije Borut Pahor. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Mediji u svetu su u krizi, a to nije zaobišlo ni Srbiju. O tome govore izveštaji brojnih organizacija, Freedom House-a, Amnestija, a prema poslednjem izveštaju Reportera bez granica o indeksu slobode medija u svetu, Srbija je označena kao država u kojoj se borba protiv nekažnjivosti novinara nastavlja i ostala je na 93. mestu među 180 država sveta. Sve ovo strašno zvuči kada se čita i kada je neko novinar, naročito mlad. Međutim, moje ime je Nemanja Stevanović, a vi slušate podcast Radija Slobodna Evropa, glasom mladih. U svet novinarstva sam ušao u trenutku kada su Reporteri bez granica sve češće krenuli da kritikuju vlasti u Srbiji zbog odnosa prema medijima i novinarima, kada su počeli napadi na novinare, a napadači ostali nekažnjeni. U svet novinarstva sam ušao i kada poznanici koji su uveliko završili novinarstvo nisu ni pomišljali da se bave novinarstvom. Ozbiljno, mnogi diplomirani žurnalisti iz Niša se ne bave novinarstvom. Iako nisam završio novinarstvo, niti imao želju da se bavim medijima kao novinar, te 2016. godine u redakciji jednog niškog portala, tokom prakse, novinarstvo mi je ušlo u krv. Poznavao sam starije novinare, dolazili su kao kućni prijatelji, čak je i dugo moja tetka radila kao novinarka na Radio Nišu. Njihove priče o početcima i radu nisu bile iste kao moje. Priča sa urednikom, nekoliko treninga i odmah telefon u ruke i na teren. Da, telefon koji je mogao da snima izjave, fotka događaje, čak i da snimi video. Tako se i nastavilo. Da mogu opet da biram, izabrao bih baš ovaj put, sa istim tim telefonom. Približava se 3. maj, Svetski dan slobode medija. Opet ćemo da pričamo o napadima na novinare, opet ćemo kukati na nezavidan položaj novinara i novinarstva. S pravom, razume se, ali i pored svih tih nedaća koje su zadesile ovaj naš poziv, mladih ima, rade, bore se. Tamara, Marija i Sanja su novinarke sa kojima sam hteo da porazgovaram o novinarstvu, o njihovom iskustvu, o tome koliko su mediji okrenuti mladima kao publici, ali i mladima kao novinarima. Sa Tamarom Urošević iz Beograda, glavnom urednicom portala za mlade Zumer, našao sam se u redakciji. Ni ona, kao ni ja, nije završila novinarstvo, ali je oduvek imala osjećaj da će se baviti ovim poslom. Neformalno obrazovanje, freelancing i realizacija ideje da pokrene sa istomišljenicima portal posvećen mladima na kojima će mladi raditi su njeni počeci.
Kao mladoj novinarki, kako ti se čini novinarstvo u Srbiji danas?
Joj, da, to uvek svi pitaju, ja nikad ne znam šta da kažem, jer sam ja nekako valjda optimistična, valjda zato što sam na početku karijere i onda je meni sad to sve, kako da kažem, imam elana, sve mi je zabavno, sve hoću da istražujem, ničeg se ne plašim, osjećam da imam podršku sa strane i tako dalje, i tako dalje, a onda sve starije kolege i kolegine su u zonu, jo bože, sad ćete u novinarstvu, novinarstvo je strašno, novinarstvo je pakao, nema para, nema čega da se živi, srozalo se i tabloidi su ovakvi, onakvi. Tako da, objektivno, Novinarstvo je u krizi, rekla bih još od 90-ih i to sve ono, cenzurisanje i tome da imamo provladine medije, da je to javna tajna, ali mislim da mladi rade svoj posao i mislim da ova digitalizacija i društvene mreže i novi načini i alati komunikacije nam omogućavaju da u novinarstvu uradimo nešto novo. Pa evo i ovaj podcast, do skora nismo imali podcaste i prilike da neko može da kaže šta želi, da dovodimo različite ljude. Pandemija nas je naučila da možemo i online zapravo stvari da radimo, da možeš pričati sa nekim ono sa kraja svijeta i da na taj način uradiš neku priču i saznaješ stvari. Tako da ne znam šta da kažem, ukoliko hoćete da se bavite dobro novinarstvom i profesionalno i hoćete uslovno rečeno po znacima navoda da ginete za taj posao, onda će novinarstvo biti dobro. Ja mislim da to, u novinarstvu pa valjda kao i u medicini, ne znam, ali moraš da voliš da bi to radio, prosto kao moraš da to voliš i da želiš da se time baviš cijeli život, pa će onda biti dobro kakve god da su prilike ili neprilike u zemlji.
U ovom trenutku ti si glavna urednica portala Zoomer. On je posvećen mladima. Mnogi mediji rade na tome da ih prati mlada publika. Koliko je zapravo novinarstvo u Srbiji danas okrenuto ka mladima?
Mislim da nije okrenuto mladima i mislim da se o mladima ne priča dovoljno i mislim da mladi sve više se u medijima predstavljaju kao neka loša grupacija. Iz mog iskustva i kao trenerice medijske informacijne pismenosti i kao novinarke, pa evo i urednice, mogu da kažem da su mladi ljudi zapravo sjajni i da hoće da radi, da uče, samo im je potrebna mentorska podrška, usmjerenje i da neko veruje u njih. I kad pričamo o toj uredničkoj poziciji, o tome se malo priča u novinarstvu, mislim da je to možda greška starijih kolega i koleginica, daću sebi za pravo da to kažem, jeste što uredništvo nije da se baviš samo uređivanjem i naređivanjem ili kako god, već to znači da te mlade ljude okupljaš i pružaš mentorsku i emotivnu podršku, jer to novinarima treba, jer ćeš se suočavati sa raznim pretnjama, komentarima, nikome to nije prijatno i onda ti zapravo u novinarstvu i uredništvu sa mladim ljudima moraš to da hendluješ i da kažeš tvoj tekst je dobar, šta god je neko napisao, to je prošlo, to je dobro i to je ok, i kao samo se navikni, ako ćeš ovim da se baviš bit će još tih komentara, zaboleće ili neće, ali prosto to je to. Tako da moramo ne kao da slušamo mlade, moramo sluškivati mlade, to je razlika. Ne kao da ih slušamo, nego sluškujemo šta im treba i onda se i dobija ta mlada publika.
Hajde da oslušnemo i šta zapravo mladi novinari žele, koje ih teme interesuju.
Da, mi kad smo počinjali da pravimo Zoomer, pravili smo te nekakav unutrašnje istraživanje i ko bi šta gledao i čitao i tako dalje. I onda smo okupili redakciju i sad u redakciji ima nekih 20 divnih mladih ljudi i ja sam fascinirana zapravo šta se ljudi interesuju i koliko ti ljudi, uvijek kažem, ti ljudi nekad znaju mnogo više i bolje od mene i onda ja im kažem, molim vas, naterajte me, ubedite me da ova tema treba da ide, jer ja u ovom trenutku kao držim u nekom bablu i ne vidim zašto je to tako, a onda one meni dođu i ispostavi se da zaista oni donesu dobre odluke. Tako da i mladi nisu ono homogena grupacija. Ja u redakciji imamo djevojčicu bukvalno od 17 godina koja piše političke tekstove. Zaista političke tekste, ona piše sad o Rio Tintu, jedno ozbiljno istraživanje, piše o tome kakav je položaj migranata i migrantkinja u vrijeme pandemije, iako prati non stop insider i Olju Bečković, ono, dete, šta radiš ti, ide živi, to čak ni ja ne radim, stalno se šalim sa njom na tu temu, pa onda imamo i studentkinje psihologije koje se bave temom mentalnog zdravlja. Ja sam najviše orijentisana, pošto sam i članica grupe novinarke protiv nasilja prema ženama, najviše vestima koje se tiču rodne ravnopravnosti i borbe protiv nasilja prema ženama, a opet i borba protiv dezinformacije, lažnih vesti. Imamo i novinarke koje se bave pop kulturom, digitalom, igricama, gamingom, aktivizmom, modom i tako dalje, ekologijom i tako dalje. Tako da ni mladi nisu homogeni homogena kategorija, znači njih sve interesuje, da li se desio protest, ko je dobio nagradu na dodeli Oscara, da li su Tanji Savić vraćena deca, i tako, mislim, to su stvarno, i to, ono, to je ono što jesu mediji. Kako te neko pita šta čitaš ili gledaš, ti kažeš samo N1, ne gledam Pink. Ne, gledam i N1, gledam i Pink i čitam Informer i čitam, nemam pojma, ni ja ni Danas, jer tako se razvija kritička svest.
Kao lokal patriota morao sam da kontaktiram i nekog iz Niša. Mariju Jevremčević, novinarku niškog City Smart radija, zatekao je poziv dok je išla na događaj. Marija je završila novinarstvo na Filozofskom fakultetu u Nišu, ali, kako sama kaže, nema mnogo iskustva.
Marija, ti radiš u jednom takozvanom tradicionalnom mediju, na radiju. Kako je raditi u okruženju gde su uglavnom kolegi i koleginice koji su iskreni novinari?
Pa vidi ovako, ja radim na City Smart radiju i to je jedan stvarno divan prostor, jer to su divni ljudi zapravo. Shvatila sam tek koliko je malo ljudi počelo da radi ono što voli, sa ljudima koji su dobri, da kažem, koji će zaista da te upute na neke stvari na koje bi trebalo i koji nemaju, ne postoji ona sujeta, ne postoji ta vrsta pritiska, bar ne na našem radiju. Tako da, izvini, znači sam malo i u žurbi, pošto krećem na teren. Meni je jako drago zato što imamo čas da budemo sa sjajnim novinarima koji su godinama u tom poslu i koji zaista znaju šta rade. I tek sada shvatam koliko se zapravo razlikuje novinarstvo koje smo učili na fakultetu od onoga kako bi to trebalo zaista da izgleda.
Pošto si ti završila novinarstvo i pomenula si sad da se razlikuje, u čemu je ta razlika kada se uči radio novinarstvo na fakultetu i u praksi, u radu na radiju?
Pa prvo, mi imali smo tu nesreću da nemamo toliko ni praksu na fakultetu, tako da mi što se radija tiče nismo znali kako to tačno treba da izgleda. Mi smo imali super predavače, to sve stoji, ali nismo imali dovoljno praksi. Tako da malo nas je zapravo i na kraju fakulteta počelo se bavi novinarstvom. Ali ono što, na primjer, nismo znali, ta vrsta pritiska koju imamo sa strane, na primjer. Nekako su nas učili da kao to ima više slobode u medijima. Malo su nas više tako ohrabrivali, mislim što ne zameram, naravno. Ali tek onda kad smo počeli zaista da se bavimo novinarstvom u praksi, shvatiš koliko to sve što piše u knjigama, to je samo to. I mnogo je težak posao i sam znaš da je slabo i plaćen, uglavnom. Tako da, pogotovo što se tiče tih privatnih medija gde se prema novinarima ponašaju kao da su robovi. U Nišu imamo dosta takvih medijskih kuća i onda zato kažem baš da sam srećna što sam kude jesam i gde me postaju kao takvo, ne kao da sam kao neki robot u fabrici, nego kao čovek.
I kako si prevazišla tu razliku od bukvalno nemanja prakse na fakultetu do rada na radiju?
Pa ja sam imala mnogo veliku tremu, imam je i sada, ali samo možeš kroz konstantan rad, kroz konstantan razgovor da pričaš o stvarima, na primjer, sad ne znam, ako imaš problem sa tremom, ti onda pričaš o tome. Treba biti slobodan, zaista, i tražiti konkretne savete za to i konstantno pitati, biti malo i dosadan, i onda nekako to nestane. I osluškivati ljude, nismo mi bitni toliko. Potrebno je zaista slušati glas javnosti, kako god to smešno zvučilo, ali...
Pomenula si osluškivanje glasa javnosti.
Tako je.
Kako iz tvog ugla, kao mlade novinarke, je moguće približiti radio mlađoj publici? Pošto po istraživanjima i po svemu tome, radio, nažalost, je postao ono što ne treba da bude, a to je da pravi pozadinsku buku.
E, jeste, to je mnogo teško sada prilagoditi se, jer radija kao takav sve više izumire i zato je tu podcast kao neki poslednji trzaj i mislim da je sad u podcastu spas. I naravno, mi imamo i društvene mreže i sve to. Ali mora se biti aktivan i na Facebooku i na Instagramu i na Twitteru i na tim, mislim, pogotovo stari to nisu navikli. I onda je malo teže za njih sad da se prilagođavaju, ali to je sad na nama ostalo da prilagođavamo tradicionalne medije novim populacijama i novim generacijama, da kažem.
Lepo je Marija pomenula podcaste i dala mi uvod za mladu novinarku iz Novog Sada. Sanja Đorđević je skoro diplomirala novinarstvo na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a već godinu dana radi kao deo podcast ekipe Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
Već godinu dana radiš na NDNV podcastima, odnosno na podcastu Reaguj. Trenutno si angažovana i na jednom radiju. Kaži mi, iz ugla mlade novinarke, kakva je razlika raditi na podcastu koji je novija stvar i u odnosu na rad na klasičnom radiju?
Pa, pre svega na podcastu, s obzirom da je novija stvar i imam više slobode, više prostora za kreativnost na radiju, je to malo drugačije jer je radio postoji već godinama i na radiju imamo neke strukture gde ja moram da ispoštujem vreme i gde ne mogu mnogo da ispričam i gde ne postoji prostor za novinarsku inicijativu, dok je rad na podcastu u suštini samo to. Isključivo novinarska inicijativa i pričam i obrađujemo teme koje se zapravo tiču svih nas. Na radiju je to malo drugačije u smislu prenosimo saopštenja, pošto je to i lokalni radio, prenosimo saopštenja, prenosimo ove pseudo događaje uglavnom i prenosimo servisne informacije i to je u suštini fokus i radio je neki jukebox, tako da ni izbor muzike nije neki. Jako sam razočarana u radio u suštini.
Na fakultetu si obrađivala radio novinarstvo. Šta je sa podcastima? Da li ste se možda u nekom trenutku dotakli podcasta tokom studiranja?
Pa, o podcastima smo se bavili jako malo u predmetu o novim medijima, medijima na internetu. Ja sam pisala neke seminarske radove u suštini na tu temu, na svoju inicijativu, ali malo smo o tome slušali.
A da li bi možda pomoglo mlađim kolegama da više čuju o podcastima, o tim novim medijima, o tim nekim stvarima koje su u ovom trenutku budućnost, odnosno sadašnjost, a bit će i budućnost?
Mislim da podcast imaju mnogo potencijala i da mladi novinari treba da se bave time i da se usmere na to. Podcast jeste budućnost. Podcastom u Srbiji smo mi krenuli da se bavimo i jako se brzo razvija i mislim da je to prostor gde mladi novinari i studenti mogu stvarno da se razvijaju na mnogo različitih načina i mnogo različitih pravaca.
Iz tvog iskustva, tvoje koleginice, kolege, tvoji prijatelji koji nemaju veze sa novinarstvom, ljudi na ulici, mladi, da li više naginju radiju ili podcastima?
Radio služi tome da pravi buku u pozadini. Niko neće upaliti radio da bi se informisao o nečemu. S druge strane, podcast je tu da bi se upravo informisali o temama koje nas zanimaju. Znači, ako volimo, ne znam, ako slušamo ekologiju, kliknut ćemo namenski na podcast o ekologiji, ako nas ekologija zanima. Tako da, radio više nije ono što je bio. Dobro.
Kaži mi, a čemu ti težiš? Da li, kao što si rekla, radio više nije ono što je bio, da li možda težiš tome da se radio vrati u tu neku formu ili si ipak za to da se ide ka podcastima i ka mogućnošću da se sluša šta želi, u kom trenutku želi i kad god želi?
Meni je iskreno jako žao toga u što se radio pretvorio. Jako sam se razočarala zapravo kada sam otkrila aplikaciju za slušanje bilo koje stanice u svetu, radijske stanice, i onda sam otkrila da su zapravo manje više sve stanice jukebox američke muzike. Znači, od Sibira do Afrike, ja sam htjela da čujem neku tu tradicionalnu muziku, neke odlike lokalne kulture, a čula sam Miley Cyrus, tako da žao mi je zbog toga. Volila bih da mogu da upalim FM i da čujem neki govorni program o bilo čemu. Podcast je super stvar zbog toga ali ne treba da bude izgovor. To jest podcast je upotpunio taj prostor, jer je ljudima govorni program najviše potreban sad u ovom trenutku kada se radi nešto, kada se multitaskuje u svakom trenutku, naročito mladi koji su ono navikli na multitasking i dok gledaju TV moraju i da čačkaju telefon, tako da podcast je super stvar.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Vidi se da sve tri mlade koleginice imaju entuzijazam i da će istrajati. Međutim, zanimalo me je šta za njih, kao mladim novinarkama, znači sloboda medija.
Da, kako lepo pitanje. Pa mislim prekoračivanje granica, osvajanje novih prostora, jer ne znam, živimo u prividu demokratije, prividu slobode, prividu nezavisnosti i ja se uvek vraćam na ono Orvelovsko koji kaže sloboda ropstvo i nekako se opet vrtim u krug. Sloboda nikad nije potpuna sloboda, novinarstvo se sve više i više i rapidno razvija i u nekim novim pravcima. I evo, setila sam se jednog citata Milene Marković, pisateljice, dramaturškinje, rediteljke, kako god, koja je na čitanju svoje poezije jednom rekla: ta reč sloboda mnogo se prokurvala. Tako da nemam neki odgovor šta znači sloboda medija. Sloboda medija u Srbiji ne postoje, ali postoje šačica medija i novinara i novinarke koji se bore za tu slobodu. I dok je toga, bit će i pravog novinarstva i iole malo istine i malo neke borbe.
Sloboda medija. Pa da ti možeš u svakom trenutku da kažeš ono što misliš, naravno da imaš dobre argumente za to, i da ne moraš da strahuješ da će da te neko uceni, znači da imaš bilo kakav vrstu pritisaka sa strane, da su to slab službe, da su to, ne znam, ucene da neće neko svoj dobiti posao, da ćeš da dobiješ neko spamovanje do izbotova, što se često dešava, da neko te proziva, a to se često dešava. Tako da, to je to učinjenje.
Podcast nam pruža slobodu medija, jer na podcastu možemo da se bavimo čime god želimo, šta god nam padne na pamet, od ekologije i pčela do košarke i dnevne politike, jer nemamo cenzora i manje više nemamo komplikovanu organizaciju koja stoji iza nas. Dok to, na primjer, na FM-u može malo slabije da funkcioniše, jer ne zanima sve pčele i nikog ne zanima. Nemaju svi interesovanja i šta, pa to može da bude problem.
Kada smo već čuli šta je za njih sloboda medija, hajde da čujemo gde oni vide mlade novinare i novinarke u borbi za slobodu medija.
Sad sam trenutno na nekoj edukaciji gde stalno se poteže pitanje i razdvajanje aktivizma i novinarstva. Slažem se, novinarstvo je jedno, aktivizam je drugo, ali mi je jako teško da nekada odvojim te stvari, jer stvarno živimo u državi i dobu gde aktivizam je neophodan i gde neki pokreti nešto mogu da reše, gde mobilizacija ljudi da dolazi putem medija, ali se završava na ulicama ili kroz neku vrstu aktivizma. Tako da nemam do kraja, ja mislim, odgovor na to pitanje. Mislim da ga i ja i dalje tražim šta mi možemo da radimo, ali uvek premisa i epilog novinarstva, koje god pitanje, sloboda, nezavisnost ili šta god, jeste da novinari i novinarke moraju da rade u interesu javnosti i da budu nezavisni, slobodni i ne pristaju na cenzuru, a pogotovo da ne dođe do autocenzure. To je nešto najgore. Ti onda izgubiš identitet u potpunosti i lično i profesionalno ako dođeš do te situacije da da si u autocenzuri, a da ne pričamo ako pristajemo na neko neprofesionalno novinarstvo.
A ja mislim da može, ali mislim da treba da se ujedinimo, da je to negdje ključna stvar. Da treba jedni drugi da podržavamo, pa možda, eto, da li će to zapadne naš radio ili neko drugi u problem, da treba svi da se dignemo, ali zaista. A ne samo povremeno, pojedini, da štite jedni drugi i onda što to tako, ništa se na kraju ne dešava.
Internet nudi mogućnost slobode medija, koliko toliko, i sloboda medija krije se iza malog broja pregleda. Dokle god mi imamo malu slušanost, male rejtinge, možemo da pričamo šta hoćemo. Tako da podcast nudi mogućnost kritike, ali mislim da kao mladi novinari ne treba da se plašimo tih nekih drugih na visokim pozicijama, zato što ne živimo više u 90-im godinama i mislim da treba da ustanemo i da se borimo za slobodnu izgovorenu reč na kritičan način.
I kako to u ovakvim situacijama biva, Tamaru, Mariju i Sanju bi trebalo pitati šta imaju da poruče onim mladima koji su od skoro u novinarstvu ili imaju želju da se bave novinarstvom. Međutim, ovog puta ja sam to krenuo i pitanje usmerio ka starim koleginicama i kolegama. Šta njih tri imaju da poruče iskusnim kolegama?
To je baš dobro pitanje i baš mi se sviđa što si dao prostora da možemo o tome da pričamo, jer opet je bitna ta dvosmjerna komunikacija, da stalno ne pričamo šta mi poručujemo mladima. Pa ja bih zaista opet se vraćam na ono što je meni jako važno, da govorimo starijim kolegama, koleginicama. Mladima je potrebna emotivna i mentorska podrška. To ne znači da mladi traže psihoterapeute, terapeutkinje i mame i tate i tako dalje. Oni samo traže da ih neko razume i da se gledaju kao ljudska bića koja su željna znanja, ali tekako imaju i nešto novo da ponude i neke nove alate, i da veruju u te mlade ljude i da imaju strpljenja. I da, neko je rekao, neki novinar mi je skoro rekao, vi morate u novinarstvu da se pomirite sa tim da uvek postoji sujeta. Ne znam, možda, verovatno, ali eto, ako je to meni rekao neki stariji novinar, onda da se oni pomire sa tim da sujeta ne mora da postoji, jer svuda ima mesta za sve i niko neće diskreditovati rad nekog starijeg novinara ako neki mlad novinar ili novinarka dođe na red. Tako da, ne znam, više strpljenja i manje sujeta.
Pa, poručila bih im da i oni nas malo slušaju i da nas razumeju, i da ovo nije isto vreme kao kad su oni počeli da rade. Ja znam da su oni toga svesni, ali da možda da nam daju više podrške i da je to onako najbitnije možda.
Želim da kažem starijim kolegama da izađu iz rutine i da se vrate da se sete zašto su krenuli sa novinarskom profesijom.
Ovim porukama mladih novinarki iz Beograda, Niša i Novog Sada, svojim starim kolegama završavamo ovo izdanje podcasta Glaso mladih. Do sljedećeg slušanja vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Nemanja Stevanović. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, one su dostupne na našem sajtu i podcast aplikacijama. Ostale naše sadržaje možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, Instagramu ili YouTubeu.